Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. News Corp Australia го префрлува својот комунален и регионален печат на интернет, ставајќи ги во ризик повеќе работни места. Според извештајот на Джон Болдок и Стефани Косети, постојат стравувања дека некои весници ќе се приближат кон целосно затворање, доколку пристапот кон известувањето биде исклучително дигитално. Бизнисот за печатање во последниве години е под интензивен надзор и растички притисок. Уредникот на Media Week, Джеймс Манинг, вели дека сега новинарите станаа главна тема. Тој вели одржувањето на силно локално присуство стана тешко според деловните модели под кои работат издавачите, што делумно се должи на падот на печатниот материјал, делумно на преференциите на публиката за дигитален материјал.
Maintaining a strong local presence has become hard under the sort of the business models that publishers work on. You know, that's partly the decline in print, partly audiences' preference for digital.
Паѓањето на приходите од печатните медиуми е зголемено со рестрикциите на COVID-19. Новиот медиумски пейзаж претрпе неколку тешки моменти оваа година. Иднината на Australian Associated Press е во опасност, додека Seven West Media ги намали платите за 20%. Пол Мерфи од Алијансата за медиуми, забава и уметност вели дека неговиот синдикат ќе се состане со News Corp околу потенцијалните намалувања на работните места.
But now we've seen BuzzFeed go, we've seen 10 Daily go, we're seeing Vice close. You know, those startups face exactly the same financial problems that the established media organisations face, which is why we need regulatory reform and financial support for the journalism that we need.
Весникот The Bankstown Torch оваа година ја слави својата 100-годишнина, но во ваква форма барем ова ќе биде и последна. Под реструктурирањето на News Corp постојат спекулации дека една третина од работните места би можеле да бидат укинати. Маргарет Симонд, академик по новинарство за ABC, изјави дека помалите заедници ќе страдаат поради укинатите работни места. Таа е загрижена поради тоа што новинарите нема да ги следат состаноците на општинските совети со цел да се одржува одговорноста на локалните носители на одлуки. Апетитот за вести и информации, вклучително и локални вести и информации, вели Симонс, никогаш не бил поголем. Проблемот е деловниот модел за кој е потребен правилен одговор од владата, одговор на јавната политика.
The appetite for news and information, including local news and information, has never been higher. The problem is the business model, and it needs a proper response from government, a public policy response.
Компанијата вели дека коронавирусот влијае на одржливоста на регионалниот печат. За да бидете во тек со најновите информации во врска со коронавирусот на ваш јазик, одете на sps.com.au/coronavirus. За SPS News, прилогот го подготвија Стефани Косети и Джон Болдок. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.